Падишалар аққында бірінші кетап, алтыншы бап.
Раббының сандығы Фелестин топрағында 7 ай девамында болынды. Фелестинлер руханилеріні ве фалжыларыны чағыртып, Раббының сандығына не япайық, оны оз еріне қайтармаға үчін не япмақ керекміз, бізні огретіңіз, деділі. Бұлар ісі, егер Исраил Алласының сандығыны еріне қайтармаға істесеңіз, оны бош ебермеңіз. Ама ішлеген қабатыңыз үчін бақшышлар кетіріңіз. О заман сағлам олырсыңыз, ве Алланы ғазабы сізден не себептен қайтмағанын білірсіңіз, деділер.
Олар, қабатымыз үчін біз оңа насыл бақшышлар кетірмек керекміз, деп сорадылар. Бұлар, Фелестин башлықларының сайысына көре 5 дәне алтындан ясалған шишік ве 5 дәне алтын сычан. Сіздің епіңізге ве башлықларыңызға бір сой жаза берілген де, деділер.
Бойлайлық мен шишіклеріңіздің әйкеллеріні ве топрақларыңызны бошатқан сычанларының әйкеллеріні япыңызды. Исраил Алласына шүкірлер етіңіз. Белкі о, сізге, Аллаларыңызға ве топрағыңызға түшкен ғазабыны азылаштырады. Не үшін мысырлылар ве фараон дайын юрегіңізді таш кібі қаттырасыңыз? Олар Исраилилеріні ебермегенже Раббы оларны ағыр жазалады. Сол Исраилилер кеттілер. Бойлеліктен яңы бір араба япыңыз. 2 дане яңы бұзаулаған ве екілмеген сығыр алыңыз. Сығырларыны арабаға екіңіз. Бұзауларыны есе олардан айырып, елге қапатыңыз.
Раббының сандығыны алып, арабаның үстіне қойыңыз. Қабатыңыз үшін бақшыш кетірілген алтын әйкеллеріні яныңдаки құты ішіне қойыңыз. Соң арабаны еберіңіз. Кете берсін. Озыңыз бақып тұрыңыз. Егер сандық озының сыңырларына бет шемешке кетсе, шу бұйық беляны бізге Раббы кетірді. Егер йоқ ісе, бұ оның іші дегілде озынден озы олғанына аңларымыз, деділер.
Олар бойледі яптылар. Екі яңы бұзаулаған сығыр алып, арабаға ектілер. Бұзауларыны ісе әвде қападылар. Раббының сандығыны ве алтын сычанлар ве шишіклерінің әйкеллерінен құтыны арабаға қойдылар. Сығырлар доғыры бет шемеш елына кеттілер. Бір елнен кете, кете ве мұңрей, ләкін елдан сағыға солға бұрылмай кете еділер. Фелестин башлықлары оларының артындан бет шемеш сыңырларына қадар кеттілер.
Бет шемеш сәкінлері о вақыт вадиде ашлық орай еділер. Бақып сандықны көрділер, көргенлеріне пек қуандылар. Араба бет шемешлі Йехошуаның тарласына келіп тоқтады. Мында бұйық бір таш бар еді. Халқ арабаны одынға парчалады, сығырларыны сойып, Раббыге құрбан чалып, бүтінлей яқты.
Левилілер Раббының сандығыны ве алтын шейлерінен құтыны арабадан алып, шу балабан ташқа қойдылар. О күні бет шемеш сәкінлері Раббыге құрбан чалып, бүтінлей яқтылар ве башқа құрбанлар кетірділер. Фелестин башлықларының 5-і бұны көрділер ве шуқыны экронға қайттылар. Фелестинлер Раббыге олған қабатлары үшін кетірген алтын шишіклерден бірер шишікні Аждот, Ғаза, Ашкелон, Ғат ве Экрон үшін берділер. Алтын сычанларының сайысы Раббының сандығы қойылған балабан ташқа қадар жайылған, 5 фелестин башлықларына малик олған, Фелестинлерінің бүтін шеерлерінің пектілген шеерлер ачық көйлерінен бәрабер сайысына тен еді.
Балабан таш ісе аля бүгін бет шемешлі Йехошуа тарласында бұлынмақтадыр. Алла бет шемеш сәкінлеріні Раббының сандығыны ачып баққанлары үчін жазалады. Халықтан 50,070 адамны өлдірді. Раббы пек чоқ халқыны ғайып еткені үчін халқ матем тұтты.
Бет шемеш сәкінлері Раббының огінде, бұ мұхаддес Алланың огінде кім тұра білер? Біз сандықны қайда еллайық, деп сорадылар. Сол, Кирият Ярим сәкінлеріне хабержілер еберіп, фелестинлер Раббының сандығыны қайтардылар. Келіп оны озыңызге алыңыз, деділер.